Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. La pasintan semainon, Claude Gacon interviuis doctoron Humphrey Tonkin, quiu raportis pri siaj impresoj concerne la disvolvigion de Esperanto en la mondo, kaj interalie en Irano. Doctoro Humphrey Tonkin, vi hodiaŭ concludu pri viaj impresoj concerne la disvolvigion de Esperanto en Irano antaŭ ol ni tuŝu en nia konversacio aliajn temojn en rilato kun via sesjara prezido de UEA.
Estas aferoj kiujn multaj eksterlandanoj ne komprenas pri Irano, certe ankaŭ mi ne komprenas amason da aferoj, sed unu afero, kiu ŝajnas al mi iom esenca pri tiu lando, estas tio, ke la iranoj ne estas homoj kiuj deziras izoligi sin de la mondo. Ili volas malfermi sin al la mondo, sed ili volas tion fari laŭ la propraj kondiĉoj, por tiel diri. Do ili ne volas submetiĝi al iu fremda potenco. Kaj tiu deziro resti sendependa iel manifestiĝas ĝuste en la lingvolernado. Do tio signifas, ke ili interesiĝas pri Esperanto, ĉar Esperanto ne havas specifajn imperiajn aŭ koloniajn radikojn en difinita lando. Dum estas fakte reago kontraŭ la angla lingvo, ĉar la angla lingvo respondas al difinitaj sentoj ĉe la irananoj. Fakte eĉ okazis malgranda manifestacio en la Teherana Universitato lastatempe tiurilate koncerne anglalingvajn kursojn, nome ke la studentoj postulis aŭ deziris, ke oni enkonduku Esperanton anstataŭ la angla lingvo, kio estas tute interesa.
Estas interesa fenomeno. Do estas fakte la neŭtraleco de la lingvo,
kiu
ne estas portanto de imperiismo ĝis nun.
Ĝuste.
Via vojaĝo do montris, ke estas forta disvolviĝo en tiuj afro-aziaj aŭ sud-amerikaj landoj, ke en Eŭropo eble oni havas impreson de stagno, mi ne scias. Ĉu ili imagas novajn rimedojn organiziĝi, aŭ ĉu vi vidas, ke tamen tiuj landoj revenas al samaj organizmanieroj, kiel estis en nia kontinento?
Mi havas amason da pensoj pri tiu tuta demando. Unue, kiam temas pri la ekster-Eŭropa movado, mi vere havas kelkajn timojn, ke oni simple imitos la eŭropan sistemon de organizado ekster Eŭropo, kaj mi ne estas konvinkita, ke ĝi estas la plej bona. Mi eĉ ne estas konvinkita, ke ĝi estas la plej bona en Eŭropo,
yes,
por ne paroli pri la cetero de la mondo. Kaj mi opinias, ke UEA mem devus esti iom pli fleksebla ol ĝi estas nuntempe, kiam temas pri la formoj de organiziĝo en la diversaj landoj. Ni ĉiam pensas tre tradicie pri landaj asocioj laŭ la tradicia tipo.
Yes, la tradicia tipo de tegmenta organizaĵo, fakte.
Ĝuste. Sed eble tio ne estas ĉiam la plej bona formo.
Do, vi alvenas al temo, kiu laŭ mi estas tre interesa. Se vi devus nun revivi la komencon de via prezidanteco, do kiu daŭras de 6 jaroj ĉe UEA, kion vi eble aliel alfrontus nun, ke vi havas supervidon pri tiuj 6 jaroj?
Nu, mi verŝajne fakte vizitus apotekon sufiĉe rapide por aĉeti diversajn pilolojn kontraŭ diversaj malsanoj, kiuj trafas prezidantojn. Estas malfacile fakte, kiam oni subite fariĝas prezidanto de organizo kiel UEA, ĉar estas la afero tre komplika. Kaj ankaŭ vi devas memori, ke en tiu periodo la movado estis, por milde diri la aferon, ne en tre paca stato. Do ni havis en la komenco amason da internaj problemoj. Anco mi havis internaj problemoj, pro tio mi bezonus apotekon, sed tiuj problemoj gran parte nun malaperis.
Yes.
Yes. Do, kiam temas pri reiro alla komenco, ĝi estus iom alia komenco. Estas kelkaj aferoj, kiuj bezonis tiam atenton kaj ne ricevis sufiĉan atenton, kaj mi opinias, ke mi, almenaŭ de mia vidpunkto, iom neglektis ilin. Unu el la ĉefaj estas la instruado de Esperanto kaj lernado de Esperanto. La generale la lerniloj kaj instruiloj por Esperanto tra la mondo estas en malbona stato.
Yes, ex-modaj kaj
tre ofte
tre diletantaj. Yes,
kaj por pluraj grandaj lingvoj ili ne ekzistas. Rigardu la situacion de la itala en tiu rilato. Kaj tiel plu, oni povas listigi tutan liston. Ekzemple, en Usono, kaj mi estas el Usono, en Usono ni tute ne havas usonan lernolibron, verdire. Ni ciam devas usi anglain, ca tiu ne estas en si mem tre malbona, sed ci ancau ne respondas giuste al niai
besoni. Sas kiel pro la Svisoi?
Verŝajne. Sed kiel produkti svisan lernolibron?
Ne, sed ekzemple por la germana lingvo ne povas esti ciam exakte samaj frazoj kiel por Germanio mem.
Ja, tio estas komprenebla. Nu, se mi rajtas ion aldoni pri tio, pri tiu lernado de Esperanto. Se entute ni volas krei movadon, kiu funkcias kiel movado, se ni volas vere krei kulturon, ni devas havi kulturitajn, edukitajn homojn. Tio estas homoj, kiuj regas Esperanton. Kaj UEA ne faras sufiĉon por ebligi tion. Mi ne per tio volas diri, ke UEA iamaniere estas pli manko hava ol aliaj organizoj, ĉar mi opinias, ke tio estas ĝenerala problemo tra la tuta Esperanto-movado. Ĉar la tradiciaj metodoj por organizi kursojn kaj tiel plu malsukcesas tre ofte en Eŭropo, ni forgesis, ke tamen povus ekzisti aliaj metodoj por atingi la samajn celojn. Kaj pri tio ni fakte devus okupiĝi. Mi ne per tio volas diri, ke kursoj en si mem estas eksmodaj, ĉar fakte ekster Eŭropo, rigardu la situacion en Irano, rigardu nun la situacion en Kubo, kie estas pluraj centoj da homoj en Havano, kiuj lernas Esperanton, ĉar la Kuba Esperanto-Asocio nun sukcesis organizi sin. Kaj tiel plu, kaj tiel plu. Sed ni devas eksperimenti pri novaj metodoj instrui kaj lerni Esperanton. Tio estas ege esenca.
Kaj vi opinias, ke tio estas tasko de UEA?
Mi opinias, ke UEA povus almenaŭ montri la vojon.
Jes, kaj eldoni, helpi tiu rilate.
Jes.
Kaj verŝajne la eldono estus fruktodona, se oni vidas kiom da lernolibroj vendiĝas, kiam oni havas libroservojn. Samtempe estus.
Jes, ĉar tio estas, oni devus memori, ĉu ne, ke UEA havas bonan aliron al la merkato, kaj ĝi povus tion ekspluati pli efike ol ĝi faras nun, fakte.
Nun eble vi akceptos diri, sinjoro Humphrey Tonkin, kelkajn vortojn pri la rilatoj inter UEA kaj UNO kaj UNESCO. Mi scias, ke multo progresis tiurilate sub via sesjara prezidanteco.
Mi povas diri, ke mi havas miksitajn sentojn pri la ĝenerala situacio ĉe Unuiĝintaj Nacioj. Ni, kiam ni komencis, aŭ kiam mi almenaŭ komencis mian laboron antaŭ kvin jaroj, mi iom ŝanĝis la ĝeneralan direkton de la politiko de UEA koncerne internaciajn organizojn. Nome, mi ĝenerale opinias, ke ia kvazaŭ konfrontiĝo kun tiaj organizoj pri la lingva demando ne estas la ĝusta vojo, sed fakte oni devas kunlabori kun ili por gajni ilian fidon. Agante laŭ tiu vojo, ni atingis multajn sukcesojn. Ekzemple, se temas pri Unuiĝintaj Nacioj, ni nun havas oficejon en Novjorko, kiun ni malfermis antaŭ kelkaj monatoj, kiu gvidas la rilatojn kun UNO, ĉar ili fariĝis tiel komplikaj, ke tio estas necesa. Ni havas en UNO nun niajn geamikojn, ili ne estis tie antaŭe.
Kiuj estas iliaj nomoj?
Mi nun ne donu al vi ŝtatajn sekretojn en la nuna stadio, sed tamen ĝenerale tie ni havas kelkajn homojn, kiuj simpatie rilatas al ni. Ekzemple, sinjoro Müller, kiu venis al la kongreso en Lucerno pasintan jaron.
La venontan semajnon Svisa Radio Internacia audigos al vi la sekvon de tiu ĉi interesa konversacio, kiun sinjoro Claude Gacon havis kun la prezidanto de Universala Esperanto-Asocio, doktoro Humphrey Tonkin, pri la situacio de Esperanto en la mondo. Gis reaudo.